kepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Annurwan. Bugün 2016 ýylyň 26 maýy hepdeniň penşenbi güni. Tabarlar günnelik programmamyz dinlemäge çagyrýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Talibanyň bu golaýda Owgan hökümeti bilen alalaşygy geljegi meňde meýanlygyny aýdýar.
I wasn't expecting a liberal democrat to be the newly appointed leader of the Taliban.
Türkmenistan 29-njy maýa çenlik türkmen gazak terhedini ýapdy. Halkary jemgyýetçilik maý aýynyň soňky hepdesinde ýitirim bolan adamlary ýatlaýar. Türkmenistanyň türmede ýetinilýän adamlardan näme habar bar?
2002 года мы о нём ничего не знаем.
Bu arada söhbetdeşligimizden däriniz. Interpol tarapından gözlenilýän türkmen raýatynyň orsiýetde tutsak edilenini gaýdylýar. Bu arada kim maglumatymyz dinlärdiňiz?
Bizim mekdemiň söküleni 2 ýyl boldy. Ýatlanmaz bölek bölek etde çağalar hoplaýar da okuýdurlar.
Türkmenistan hökümeti okuwçylarynyň täsirli ýarpy ýykylan binalarda okumaly bolýanyny gaýdylýar. Bular barada anyk maglumatlara geçmeden öň günün sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çağyrýar. Iqtisadda aýdan ösen ýurtlaryň ýediler toparynyň liderleri 26-njy maýda Ýaponiýada dünýä ykdysadyýetiniň sagdynlygy baradaky aladalary esasynda 2 günlük maslahata başladylar. Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Kanadanyň we Ýaponiýanyň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň giň meseleler tapgyrşy bolsa-da, Ýewropanyň bosgyn krizisi, terrorizm, elektron howpsuzlygy, deňiz howpsuzlygy barada maslahat etmegine garaşylýar. Ýediler toparynyň liderleri Aýsa Şimdak gepleşiklerden öň Şin tadyýynyň iň mukaddes ýerini Aýsa Jinku diýen ýere ziýaret etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama 27-nji maýda Hiroşima sapar eder. Bu iş başındaky Amerikan prezidentiniň dünýäniň ilkinji atom bombasynyň taşlanan ýerine ilkinji gezek barşy bolar. Çiğnevtin bahal süýül ilkinji gezek 26-njy maýda barreli 50 dollardan aşyp orsiýetden Gazakstana Eýranyň rawaçenli newi dönürýän ýurtlaryň ykdysadyýetine goltuk berdi. Demirgazyk deňziniň Brent neft narhlaryna görä ýyl başynda her barrel neftiň bahasy 27 dollar bolupdy. Orsiýet gün neft öndürýän beýleki esasy ýurtlar şuýul neft önümçiligini doňdurmak barada alalaşyga gelen hem bolsa Eýran OPEC ýurtlarynyň talabynyň boýun gaçyrdy. Ýa-ni Tehran neft öndürmegiň derejesini halkara sanksiýalaryna çenli bolan möçüri günni 4 milyon barreli yetirmekçidigini aýtdy. Analitikler neft narhlarynyň garaşylmadyk ýerden gymmatlap başlamagyny, Amerikan dollarynyň güýçlenmegi 2 sany esas neft öndürji ýurtda hadiseler Kanadadaky tokaý ýangynlar we Nigeriýada gowgalan bilen baglanyşdyrýarlar. Gepler adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşigi Kengesiniň prezidenti Donald Tusk blogyň ortaýa garşy giýrilen ykdysady sanksiýalaryň gelýän 2-3 hepdede ulur maslahat edilmezden uduldyljagyny ören anamyrlygyny aýtdy. Men açyk aýtmak isleýärin, biziň ortaýa baradaky pozisiýamyz şol sanyň ykdysady sanksiýalar Minsk şertnamalary dol ýerine ýetirilýänçe saklanyp galar diýip Tusk 26-njy maýda ýediler sammitiniň Ýaponiýadaky maslahatından öň aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň bu çäreler besetmegine çağırışlar edilipdi. 2014-nji ýylda Orsiýetiň Ukrainadaky hereketleri sebäpli giýrilen ykdysady sanksiýalaryň möhleti iýul aýyna soňlanmaly. Fransiýa atom elektrik stansiýalarynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlaryň, portlaryň we transport işgärleriniň planlaşdyrylan hökümet reformalaryna garşy iş taşlamagy netijesinde energiýa üstünçüliginiň hafkan kesilmek howpuna sebäp bolýar. 26-njy maýda atom elektrik stansiýalarynyň profsoýuz guramalary iş taşlaýyşa goşulmagy ses berenlerinden soň ýadro reaktorlarynyň elektrik önürjüligi adynyň 5 gigabayt aşak kaçtı. Hökümet 25-nji maýda neft zawodlary soňky hepde ýanygyç üpçünçüliginiň arasyny kesenlerinden soň ýurdun strategik ýanygyç ähtiýaçlyklaryna el urmaly bolanlygyny ygrar etdi. Paryjyň Orly aeroport uçar gatnagyny 15% kemelden bolsa owatly sürüjüleriniň iş taşlamagy transport hyzmatyny hafkan ziýan ýetirer öýdülýär. Profsoýuz guramalary prezident François Hollande'ın rehmet kanunlarını ýürütmek, artykmaç iş üçin töleği azaltmak, işler işten çykarmagy aňsatlaşdyrmak planlaryna garşy protest bildirýärler. Şwesiýanyň parlamenti 20-nji maýda NATO-nyň beýtarap Skandinav ýurdunyň mümkin bolan uruş garatlary üçin täälim maşgalaryny geçirmäge hasgan ygtyýarlyk görmegi sese goýdy. Ses berişlikde goýulan soraw 291 deputat tarapynyň gollugy tapdy. 21 deputat olsaňa garşy boldy. Şwesiýa NATO-nyň daşynaky ýurt, emma soňky wagtlar ortetdenlerdäki dartgynlyklar güýçlenen soň ýaranlygy golaýrak geldi we Daniýa, Norwegiýa, Islandiýa NATO agdalary bilen hyzmatdaşlygy köpüldip, owan sanak operasiýalara gatnaşdy. Bu ýagdaý bilen NATO bilen gatnaşygymyz ýa-da howpsuzlyk syýasatymyz üýtgetmez, biz ýaranlyklar goşulmalyk ýagdaýyny galar diýip Şwesiýanyň gorunmak ministri Peter Hultqvist aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Gepler adatly radio. Hormatly dinleýijiler, habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Japonya'da 7-4 toporunun samiyetinin kaptırılığından çıkış edip, Tarvan'ın bu yakınlarda Oğan hükümeti bilen parahatçılık gepleşiklerini geçirip, alalaşık kazanıp bilcege çalım etmeyenliğine etmeyelim. Morşal Tarvan'ın lideri geçen hepte Pakistan'ı Abbasan'ın hova darbasına uçura pelak oldu. Bu topor tədi lider sayladı. Kardeşim Merdan Sarıyev dinlelim.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Taliban hereketinin Uwan hükümeti bilen yakın gelecekte yarasy kepleşiklerine başlayacağı meňzeme ýandygyny aýtdy. Gysga möhletde biz Taliban öňkü gazaplalygy, ýol ugry bomba ýarmalaryny, günäsiz adamlary öldürmegini we EYM 15-20 ýyl bäri alyp barýan soňa meňzeş şäherlerini dowam etdirer diýip çaklaýarys. Barack Obama bu arada 26-njy maýda Ýaponiýada geçen G7 sammitiniň çäginde çykyş etdi. Taliban hem munyň öňü sirasynda Molla Haybatullah Ahunzadany özüniň täze baş tutuny diýip iglan etdi. Mende Talibanyň başyna demokratik bir lider geçer diýen çaklama ýokdy. Bu guruma Owanistanda öz maksatlaryna ýetmek üçin gazaplylygy baş gural hükmünde ulanýar. Owanistanda demokratik yol bilen saylanan hükümet var ve biz onu goldayarız. Biz bu yurtta konstitusyon ve demokratik proseslerin saklanıp kalmagyny isleýäris. Biz Al-Qaida, indi bolsa İslam döwleti ýaly toporlaryň bu yurtta ornaşyp, soňra da olaryň Amerika hüjüm etmeginiň öňüni almak üçin terrora garşy göreşiň platformalaryny saklap kalmagy başardyk. Obama sözünü dowam etdirip söylediydi.
My hope, although not my expectation.
Taliban belli bir pursatda ýurdy agdaryp bilmejekdigine göz getirip, Owan resmiýleri bilen gepleşige başlamagyň zerurdygyna göz getirer. Men munyň amala aşjakdygyna garaşmasam da, muňa umyt baglaýaryn. Meniň pikirimçe, egerde bu bolaýsa, onda Amerika we dünýä jemgyýetçiligi muny goldar. Emma men bu ýakyn geljekde bolar öýdemok. Yeri gelende ýatlatsak Talibanyň uzurky lideri Molla Ahtan Mansur geçen hepde Amerikanyň Pakistanda amala aşyran howa darbasynyň netijesinde öldi. Mansur Talibanyň lideri diýilip 2015-nji ýylyň iýulynda, ýagny Owan hökümeti Talibanyň ruhy lideri Molla Muhammed Omarň Pakistanyň Port şäheri Karaçyda 2 ýyl sondan ozal ölendigini tasdiklanandan soň jar edildi. Taliban Owanistanda berk islam kanunlarynyň ornaşdyrylmagy esasında häkimet başyna gelip, onuň häkimligi tä 2011-nji ýylyň sentýabrynda Amerika hüjüm edilip, soňra da Amerikanyň baş tutanlygynda bu ýurda halkary harby güýçler salynyp, häkimetden agdyrylýança dowam etdi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Merdan Sarıyew maglumatyny dinlediňiz. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğümizi türkmen teması bilen dowam etdirýäris. Gazak medeniýetiniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistan Gazakstan bilen aradaky serhetini wagtlaýyn ýapdy. Hasanowy iki ýurdun arasynda ýeňilleşdirilen gatnaw 29-njy maýa çenli ýapyldy. Sosial mediýada bu habaryň türkmen prezidentiniň Balkan vilayetine diýen sapar bilen baglylygy aýdylýar. Giňişräk maglumaty kardeşim Sehradan alaryn.
Türkmenistan Gazakstan bilen aradaky yeňillikli wiza düzgününi wagtlaýynça ýatyrdy diýip, iki ýurdun arasyndaky temirbaba serhet geçilgesindäki Gazak serhet gullugynyň jogapkär resmisi Adatlyk radiosyna maglumat berdi. Adının efirde tutulmadlığını soran bu serhet resmiyeti 26. mayda telefon arkalı veren mağlumatında iki yurdun arasındaki yenillikli vize düzgününün 24. maydan başlap güce girendiğini ve onun 29. may içinle devam edecektiğini belledi. Belli bolşyalı Türkmenistanın Balkan velayetinin ilatı Qazaqstanın Atyrau ve Mangışlıq velayetlerine, Qazaqstanın Agdalan velayetlerinin ilatı da Türkmenistanın Balkan velayetine 5 günün devamında vizasız sapar edip bilýärler. Qazaq resmiýeti ýeňillikli viza düzgününiň ýatyrylmagynyň sebäplerini Qazaq tarapy bilen ara baglanşygynyň ýokdugyny aýdyp, ýurdun ýagny Türkmenistanyň ýokary derejeli ýolbaşçylary ýagny prezident, ministrler Türkmenistanyň Qazaqstan bilen serhedindäki welaýatyna sapar edenlerinde adatça Türkmen häkimetleri ýeňillikli viza düzgününi wagtlaýyn ýatyrýarlar diýdi. Emma ol bu barada jekmejek maglumat bermekden saklandy. Şol bir wagtda da Qazaqstanyň käbir neşirleri Türkmen Qazaq araçaýynaky ýeňillikli viza düzgününiň wagtlaýynça ýatyrylmagyny Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Balkan welaýatyna etjek sapar bilen baglanşdyrýarlar. Qazaqstanyň Newscaz internet neşirinin ýurdun Mangyşlyk oblastynyň döwlet girdejileri oýunça departamentiniň metbuat wekiline salgylanyp berýän maglumatynda Türkmenistan ýurdun ýolbaşçysynyň terhet etraplaryna edýän sapary bilen baglanşykly ara çäkdäki howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Şu sebäpli Türkmenistan 29-njy maý içinde Daşaryurt raýatlarynyň Temirbaba terhedinden geçmegini wagtlaýynça durýar diýip ýazýar. Qazaqstanyň Türkmenistan bilen aradaky Temirbaba terhet geçelgesiniň jogapkär işgäri bu çäklendirmäniň diňe iki ýurdun arasyndaky ýeňillikli viza düzgününe degişlidigini aýdyp, Türkmenistana vizasy barlaryň Türkmen toprağyna geçip bilýändigini bellädi. Türkmenistan iki yurdun arasındaki yenillikli viza düzgününü vaqtal vaqtal yatırıyar. 2015 yılın sentyabr ayında hem Qazaq serhet resmileri Türkmenistan bilen Qazaqstanın arasındaki yenillikli viza düzgününün Türkmenistan tarafından vaqtlayınca yatırlandığını ve munun Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna diýen sapary bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Türkmenistan bilen Qazaqstanyň arasyndaky ara çäk uzunlygy 379 kilometre barabar. Qazaq türkmen ara çäginden garşylykly tarapy Temirbaba awtoglaw gümrük nokodundan we Boşolok demiryol gümrük nokodundan geçip bolýar.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem ýerlap bilersiňiz. Salymy Azatlyk radiosy.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günnäligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Halkary jemgyýetçilik her ýylyň maý aýynyň soňky hepdesinde we 30-njy awgustynda zorlukly ýa-da özüne bagly bolmadyk ýagdaýda ýitirim bolan adamlary ýatlaýar. Türkmenistanyň hem garaşsyzlyk ýyllaryna onlarça adamyň türmelerde ýitenligi, ýagny olaryň nirede nähili ýagdaýda saklanýanyny barada hiç bir maglumatyň berilmeýändigi aýdylýar. Bu mesele oyunca yürüytü tağarlalar kem ediliyar. Ehem sol iten adamlarda ne hiyyilir var, havar var mı? Azatlık radiyat bu arada ömürlük tutsa edilen Türkmen Abbasiyeneri, olarkı daşarı işler ministeri Barış Şeyh Muradov'un ayali Tatyana bilen sökvetteş varlı. İnni sol sökvetteşlüğü bilelikte dinleyin, hormatlı dinleyiciler. Tatyana, sizin adamınız Barış Şeyh Muradov Türkmen sahanına direksiz iten en tanımal şahsların bir hesaplanlıyar. 25. mayda onun doğulun günü belirlenildi. O neçe yaşadı?
67 yıl, значит, из которых...
Ol 67 yaşadı. Ama bu dövrde ine iyem tas 14 yıl, yani 2002 yıldan veri biz onun ıkbalı varada hiç sat bilmiyariz.
С 2002 года мы о нем ничего не знаем.
Siz şu döwrüň dowamyny adamyňyz barada maglumat almak üçin näme etdiňiz? Nire, kimlere ýüz tutdyňyz?
Я предыдущие 10 лет я как-то старалась.
Мен башта ilkinji 10 ýylyň dowamynda ýedigderli hat ýazýardym. Başta prezident Niýazowa, soň Berdimuhammedowyň adyna hat ýazýardym. Ilkinji ýyllarda her aýda diýenýäli hat urardym. Soňky 2-3 ýylyň dowamynda men olara hat ýazmagymy bes etdim. Sebäbi bu iş hiç bir netije bermedi. Men ýekejede jogaba ýeýe bolmadym. Häzirki wagtda men halkara uramalarynyň türkmen türmelerinde direksiz ýitenleriniň ykbaly bilen bagly alyp barýan işlerine we halkara kampaniýalarynyň şol sanda korsetli adam hukuklaryny goraýjylaryň edýän tagallalaryna esasan bil baglaýaryn. Bilşiňiz ýaly Boris Şeýhmuradow Orsetiň hemraýaty. Emma muňa garamazdan Orsetiň häkimetlerinden hem hiç hili goldaw ýok.
Российским гражданинам от российских властей абсолютно никакой помощи, поддержки нет.
Sizin halkara gurumalarından yüldönmeleriniz ne hil netice verdi?
Сначала в рабочую группу по насильственным исчезновениям, а потом я...
Başta adamların direksiz yitirmedilmeler boyunca işçi toparına 2010-cı ýylda yüzlenipdim, ýa-ni 2014-cı ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boyunca komitetine yüzlendim. Bu edaralar meniň arz şikayetimde öňe süren talaplarymy, ýagny Boris Şeýhmuradow türmeden boşatmak, bu iş mümkin bolmasa sebäplerini görkezmek, onuň hukuklaryny depelemekde günäleri jogapkärçiligi çekmek, kompensasiýa bermek ýaly eden talaplarymy türkmen häkimetleriniň berjay etmeli diýip barada karar çykaryptı. Olar bu meseleni öz maslahatlarında hem gozgap gelýärler, hem Türkmenistanyň häkimetleri şonda da hiç hili jogap bermeýärler. Meniň pikirimçe bu mesele ýa-da ýurdun ýol başçylaryna doly derejede ýetmän galýar, ýa-da olar nädip jogap berjekdiklerini hem bilmeýärler. Henidim dymmak bilen oňýarlar, emma 13 ýyldan gowrak wagtlap dymmak bolmaýar. Hiç bolmanda hossarlarymyzyň diýri ýa-da däldigini bir aýtsynlar. Biz olsa hatta muňa hem ihtiwarly bolup bilemdok.
Tam maje betem ne uwereny daşy.
Siz Gunwatar resmilerini ýüldenýärdiňizmi? Nähil netije bar?
Ну, когда нас приглашают принять участие, скажем, в работе...
Бізі Европада хопсулық ой хызматташлық курамасының маслахатларына чағыранларында мен яда менің оғыларым хөкман ғатнаш ярыз, меселені қозғы ярыз. Үстісіне шейлі дұшықлары ғатнашанымызды курама ағза юртларының ресми өкейлері білен дұшыш ярыз. Біз 2014 жылы Европада хопсулық ой хызматташлық курамасының маслахатына түркмен делегациясының үлкінзеді қатнашан дұшығына хем барыптық. Эмма biz olar bilen gepleşip ýa-da sowal berip bilmedik. Şeýle de men we meniň ogullarym bir näçe gezek direksiz ýetirim edilmeler boýunça işçi toporyň maslahatlaryna gatnaşdyk. Uly gyzyklanmanyň bardygyny belläsim gelýär. Bizi dürli guramalara çağırmakları we biz bilen gepleşmäge bildirilýän gyzyklanmalaryň uly ähmiýeti bar. Ýöne Gunbatyr resmiýleri köplenç alyp barýan işleri barada jekmejek maglumat bermeýärler. Men gepleşikleriň gidýänligini, temanyň maslahat edilýänligini bilýärin. Meniň bilşime görä şu aýda bolan 2 sany çärede Ýewropa parlamentindäki maslahatda we Ýewropa bileleşigi Türkmenistan arasyndaky dialogyň 8-nji tapgyrynda hem bu tema gozgaldy. Ýewropaly diplomatlar meseleni gün tertipde saklaýarlar. Bize mümkin bolduğundan öz goşundymyzy goşýarys. Häzirki wagtda mesele ünsüň ýene-de güýçlenenligini görýäris.
No sechas ona ya smotrew opäť aktivizirowana.
Hormatly dinleyijiler, olorky türkmen resmiýeti Boris Şeýhmuradow hoň aýaly Tatýana Şeýhmuradowa bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Habarlar günnelerimiz Türkmenistan we ekstremizm temasy bilen dowam etdirýäris. Rus medeniýetiniň habarlaryna görä Türkmenistanyň raýaty Interpolyň halkara polisiýasynyň gözlegi esasynda Moskwada tutsak edildi. Polisiýanyň öz ýurtdaşlaryny ekstremist toparlara çekmek bilen meşhur olan ona aýdýar. Anygrak maglumaty kardeşim Merdan Sarifden alaryň.
Ortetin Sankt-Peterburg şäherinde Interpol tarapından ekstremizmdäki aýplamalar etasında gözlenilýän Türkmenistanyň raýaty tutsak edildi, diýip rus habar serwisleri maglumat berýärler. Russiýanyň içeri işleri ministrliginiň Sankt-Peterburg şäheri Veliningrad oblasty boýunça baş upravleniýasynyň 25-nji maýda habar bermegine görä 23-nji maýda Nauka prospektiniň 14/1 jaýynda Merkezi Aziýa döwletleriniň biriniň raýaty tutsak edildi. Interpolyň Milli Merkezi bürosynyň işgärleri bilen birlikde geçirilen operasiýanyň dowamında öz ýurdy tarapyndan halkara gözlegi berilen 33 ýaşly adam saklandy. Russiýanyň içeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, tutsak edilen kişi Sankt-Peterburgyň hususy çörekhanalarynyň birinde çörekçi bolup işleýän eken. Ol öz ildeşlerini bu yere İsa yerleştirip olara radikal dini pikirleri vaqt edipdir. İsa alınanlar hem öz gezeginde soňu bilen bu pikirleri öz yurdunda yayratmaly ekenler. Tutsak edilen Sankt-Peterburgyň Kalinin rayonynyň polisiýa bölümine eltildi. Resmi maglumatda aýplanýanyň ele salynandygy bilen ony halkara gözlegi beren ýurdun habarly edilendigi aýdylýar. Emma Russiýanyň içeri işleri ministrliginiň Sankt-Peterburg şäheri Veliningrad oblasty boýunça baş upravleniýasynyň maglumatynda tutsak edileniň şahsyýeti aýan edilmeýär. onuň Merkezi Aziýanyň haýsy ýurdundan gelendigi hem aýdyňlaşdyrylmaýar. Sol bir wagtda da Russiýanyň Vesti.ru neşri tutsak edilen bu adamynyň Türkmenistanyň raýatydygyny anyklamagyň başardandygyny ýazýar. Havar teristetinin maglumatına göre Türkmenistan'da bu adama yurdun cenayet kodeksinin 177. maddesi, yani sosyal ya da dini düşmançılığı dürütmekte ayıplama bildirilir. Türkmenistan'ın İçerişleri Ministerliği hem bu iş boyunca nehildir bir komentari vermekten saklandı.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan maglumatını dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleyijiler, habarlar günlük programmamy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň mekteplerine golaýdy soňky jaň kakyldy. Bu 10 müngörçü oğlun qeydin yokoru kuzaylarını güýş sinajakdygyny aňladyar. Mälim bolýar, türkmen studentler soňky ýyllarda daşar ýurt okuwçylaryna hem köp okuýar. Emma Ukrainada okuyan türkmen studentleriniň sanynyň azalyp başlanyny hakynda hem habarlar bar. Eýsem bu ýagdaýyň sebäbi näme? Bu arada kardeşim gözelim taýýarlan maglumatyny dinläýin.
Ukrainanın Kharkiv şehrinde okuyan Türkmen studentlerinin sanı azalýar. 2016-njy ýylda Kharkivin universitetlerine girmek üçin 100 tutýan abituriyentlerin şol sanda daşar ýurtlularynyň sanynyň geçen ýylkysyndan azalandygyny Ukrainanın habar beriş serişteleri habar berdiler. Hususan da Kharkivin Azyk we Sowda öňçü universitetinde 25 ýurdun raýatynyň okuyandygyny, esasan olaryň Türkmenistanly, Täjikistanly, Azerbaýjanly studentlerdigini bu ýokary okuw jaýyň rektor Aleksandr Çirivko lanyp Ukrainanyň Vesti neşri ýazýar. Bu universitetiň daşary ýurtly studentler boýunça bölümüniň dekany Alina Borisowa türkmenistanly studentleriň sanynyň azalandygyny Azatlyk radiosyna tassyklady. Onuň söýlerine görä bu ýokary okuw jaýynda Türkmenistandan häzirki wagtda 100 çemesi student bilim alýar. Alina Borisowa türkmenistanly studentleriň sanynyň azalmagyna ýaşlaryň Türkmenistanyň daşyna çykmakda çekýän kynçylyklarynyň sebäp bolýandygyny bellädi. Onuň söýlerine görä daşary ýurtlarda okumak isleýän türkmen yaşlarından Türkmen hakimiyetleri naqt pulli hatawyň bolmagyny talap edýärler. Kharkivin Azyk we Sowda öňçü universitetiniň resmiýeti türkmen studentleriniň arasynda ykdysadyýet, bank we biznes bilen bagly bilim uwurlarynyň has meşhurdygyny aýtdy. Şeledalina Borisowa bilimiň ors dilinde berilýänligini, birinji kursda ukrain dilinden hem sapaklaryň göz öňünde tutulýanlygyny habar berdi. Kharkiv Ukrainada daşary ýurtly studentleriň iň köp okuýan şäherleriniň biri hasaplanýar. Ukrainanyň bilim we ilim ministrliginiň maglumatynda Kharkivde 22 mingden gowrak daşary ýurtlynyň okuýanlygy habar berilipdi. Şol sanda türkmenistanlylar Santaýdan 1-nji ýerde görkezilip 7084 adam diýen san çap bolupdy. Ukrainanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň resmi maglumatyna görä 2013-2014-nji okuw ýyllarynyň dowamında Ukrainada 4000-den gowrak türkmenistanly student bilim alypdyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanly täze mekdepleriň çağalar wagtlarynyň gurulyp ulanylsa berilýändigi hakynda ýerli habar berilýär. Emma Maru vilayatynyň ýol ötün etrafynyň agdyýerlik Taýhan örleşiginiň ýaşaýjysy Kärin Neçi Gülistanyň sözlerine görä, olaryň obasyny çağalar juda göz goýyny ýagdaýda okamaly bolýarlar. Habarçymyz Sultanyň Kärin Neçi Gülistan bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläriň.
Soňky bir kylyň dowamında welaýetler etraplarda döwlet tarapyndan alınıp barlayan gurulyşlaryň togtadylandygy barada maglumatlar bar. Sizin ha o weriniň ýaşaýjysy, şeýle faqatlar bilen ýüzbe-ýüz bolan ýeriňiz barmy?
Agda berlik taýhan birleşiginde ýerleşýän 19-njy mektep bilen mektep. Bizim mektebimiň söküleni 2 ýyl boldy. Ýatlarymyz bölek-bölek etdi, çağalar hoplaýar, okuýdurlar. Nime zat geçse de ahtar gitaycak yağlı yağdayda duzu yağdılar.
Mektebin sökülmene neyme sebep buldu?
Mektep köyüne olan son söktüler. O bir vatki tanınan mektepler.
Neçinci yıllarda kurulan mektepti son?
39. 40. yıllarda tanınan mektep ol. Zoopla yağdayalıp sökülüp dinasa bizim mektep kaldı kalan mektepler tanındı. Söktüler de ona hiç yıl kelle kaldırtıran adam yok.
Neşe mektebiniz 8 yıllık mektep mi diye 11 yıllık mektep?
11 yıllık mektep. 11 yıllık hem okuydu olur. Erte var çağalar okuydu, öğlen ulular okuydu. Köze kançlık günde.
Hem mektebin okuçuları yerleşti mi? Sonra klaslar yerleşip ünküsel oku bar ya mı?
Ünküsel oku bar bilen ok. Klaslar sebebi yeten ok. Onun olan tapkır tapkır okutmalı ola. So çağaları. 3 saat bir, 4 saat bir sonra gelip okuyturlar. Hiç yıl olur, o mümkünçülük yok, o kara. Köpüde şehir mekteplerine atladı o çağalarını. Avtoğulu ya masiyle dağıtlı şehir mekteplere başararlar, katladılar. Olmada o da öyle okular, o da neyme başını çaramayacak, o da sonunda okutmalı oluyordu.
Çağalar bağını düpleyiş o yaslığını yaptılar mı ya da son bir kaptanında çağalar yaslasam yerleşe mi?
Yok, çağalar bağını yaslısı yok. Dinga düplen yapıp son mektep ettiler. Deruğum sarçak devim, o mektep söktüler. Ona bana solar yağdayda kaldı.
Ova, ova yaşayıcıları şu çağalar için çağalar bağına yağdılar mehtaç mı?
Ova mehtaç. Çağalar yağdılar hem şehre katına doğrular. Basın çaran adamlar avtoğutlu katına doğ. Yürüyü avtoğut tutu. Bizim o da köp gelirler, gayrılarımız işlere de mümkünçülük yok. Köseğine var. İşlevilecek gelirlerim, işlevilmeyen otu. Üyde, yağdayı kıyın.
İşlevilmeyen hocalıkların güzeren yağdayı ne?
İşlevilmeyen hocalıkların güzeren yağdayı ise potura da gitmeli. Onu kayınlı olana kayınlı koyuyor, kayınlı olmadık olsanım. Pulutu adam tuttur çağatına engettir o. Olmadı hiç yıllık işler bilen o gelirler. Potura da yağdaylamadan sonra gitmeli, gelmeli. Neyme zundi işler aymalı. O zengi karaptır onu, otu yıkılamadıydı. Pahtı yığım diyor, haz pahtı yığım da haz köşen o gelirlermez. Solar yağlak kıyın yağdayı.
Düğü tutulan mektebin kuruluşluk materyallerini alıp gittiler dediniz. O yerde neyle kuruluşluk materyaller görünüyordu bari?
O yerde bir çağıl var, kerpiç kuyuldu.
Ondan sonra kerpiçler alıp gittiler mi?
Kerpiçler alıp gittiler, çağıl alıp gittiler. Sonra önkü dursuna durulluğunda dediğin çağılamı köşenecek kavulun. Sonra da sonra söktüler de. Onu bir daha bilemedi. Neyle de bu kadar o çağaları?
Etraf merkezi ile şehir ile aranız neçe kilometre?
Etraf merkezi ile şehir aranız 8 kilometre.
Yani sonra neyle ulu klas okuçları katlanıyorlar mı? Ya olmadı pes klaslarım katlanıyor biliyorlar mı?
Ulu klas okuçları katlanıyor. Ona gitsek mahtada indi nalavoydiydi. Ya birinci indi. Birinciden sonra nalavoydan yukarılar katlanıyor. Dördüncü klas açılırlar. Şehir. Şu şehre katnap görürler adara. İki yıl oldun da şolun katnap görürler. Yine de mektemi sarınanok. Hatsan bolcağım aydılanok belli der. Yatası aydacak adamlanam çağaları şehirde okuydu.
Hormatlı dinleyiciler, yol etenli gülüstan ile sehvet taşlığımı dinlediniz. Eğitim regionların beyle kovularının mekteplerin yağdayı nehil. Bu arada bize yazmanı soruyarız. Şunun bilen xabarlar günlüğümüzün sonuna geldik. Onu Praga'daq studiyadan men yoksun anı Urvan alıp bardım. Gepleşiklerimizi sağlar kesme xabarlar ve yazgıdaq gepleşiklerimizi bilen devam ettiriyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın hormatlı dinleyiciler.
Hanım gözüm düştü Levim gelindi işlerime Yüre verdim yürüp coştu Medenini ödül Tilvadi dük başlarıma Yüre verdim yürüp coştu Medenini ödül Tilvadi dük başlarıma
başlarıyım.